Gobierno responde.
Hola, muy buen día. ¿Qué tal están? Retomamos aquí a programación local de esta casa de Ames Radio e facémolo dando inicio o Goberno responde. Este espazo quincenal que nos acompaña para falar co Goberno amesán e que este de resposta ás preguntas da veciñanza. Desta volta non temos preguntas. Eu sempre digo o mesmo, non fai falta que, por exemplo, se hoxe nos acompaña Gema Otero, que é a concelleira de Economía e Facenda, que as preguntas teñan que ver coa economía ou ca facenda. Pode ser de calquera área de goberno que, como digo, tanto Gema como David Santamil como o alcalde Blas García estarán aquí para dar resposta a esas preguntas. En todo caso, imos saudar xa a Gema Otero que nos acompaña neste espazo. Hola Gema, moi bo día.
Hola, bo día.
Que bueno, que por certo, que estes días sí que hai para comentar do tema económico, E agora mesmo imos analizar un poquinho esa situación e tamén, pois, outras novas de actualidade que nos deixa esta semana ou estes 15 días no noso concello. Pero, Gema, como digo, temos unha nova hoxe importante da que imos falar agora mesmiño, se che parece, porque hoxe lanzase esa campaña tributaria 2023 e o calendario fiscal con, ademais, novidades, verdade?
Pois sí, como todos os anos, a principios de ano, lanzamos a información municipal relativa ao que son os tributos, non? Sabes, bueno, pois durante o longo do ano hai diferentes períodos para facer o abono dos diferentes tributos, tasas, prezos públicos. Entón, pois non había, cando entramos nos, ningún calendario fiscal, non se establecían esas medidas que fomos establecendo de flexibilización e de calendarización de pagos e agora, pois, ahora regularmente todos os anos, a principios de ano, sacamos ese novo calendario fiscal do ano, neste caso 2023, que recolle, pois, todas esas medidas tributarias que fomos implementando ao longo destes anos a raíz da crise sanitaria da COVID e logo, pois, da crise económica que estamos vivindo, pois, se implementaron unha serie de medidas de flexibilización e pago de impostos, de fraccionamentos e de calendarización de pagos para que a xente, pois, poida saber máis ou menos cando se van a pasar aos seus cargos dos diferentes servizos que solicita o concello e poda organizarse, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois este ano sí que hai novidades. Esas medidas que fomos implementando realmente se consolidaron, agora mesmo, pois, xa están aí, non foron medidas, foron no seu día medidas extraordinarias que agora, pois, xa quedaron para sempre, non? Medidas de flexibilización. E este ano, pues, como novidade, traemos unha nova información, uh-huh, de xeito resumido e sintético para facilitar a veciñanza a información relativa ás bonificacións e exencións de pagos de tributos pues, de todas as nosas ordenanzas fiscais. Ás veces é engorroso atopar pois unha bonificación, porque están publicadas todas as ordenanzas e son moitas.
Sí.
Entón, pois, dentro da información que figura na web de información tributaria, no apartado de transparencia, pois estará unha nova infografía que vai resumir e vai indiciar pois onde se encontran e onde se atopan e cales son as bonificacións e exencións dos diferentes tributos e tasas. Bueno, é unha información que nos levou o seu tempo sintetizar e preparar, levou o seu traballo, e entendemos que, bueno, todo isto en aras a maior transparencia, pois será unha medida que creo que teña bastante aceptación. De feito, si é certo que contestei desde o Departamento Económico a unha consulta cidadá sobre esta cuestión, e xa adiantei que este ano íamos a intentar facilitar esa información de un xeito máis comprensible, porque moitas veces, bueno, navegar nas páxinas é complicado e ter que lerte toda a ordenanza, porque cando o mellor o único que queres é saber si construís unha vivenda e pos uns paneles solares si están bonificados ou non, pois si vas a esta infografía directamente sabes pois que está na ordenanza fiscal 2.1, artigo 9.2, entonces vas directamente a ordenanza e xa tes aí todos os requisitos de documento que tens que entregar para poder solicitarla.
Pois facilitar, non, pois tamén esa búsqueda, ese traballo, non, os usuarios e usuarias, que creo que está moi ben, non, facer accesible toda esa información que, como nos dis, Gemma, ti, a veces nos pode facer parecer farragosa, pero claro, aquí a labor do goberno entende que ten que ser esa, non, facilitar ao máximo pois toda esa información que sexa comprensible e sobre todo accesible, verdade?
Por suposto, moitas veces a xente tampouco pide esas bonificacións porque descoñece que existen. Entón, non se vai a poñer pois, a ler pois, 30, 40, 50 ordenanzas fiscais en cada páxina para saber se existen ou non esas bonificacións. Entón, bueno, cada vez parece que, eu sempre digo nun departamento, cando crees que está o traballo bastante organizado e feito, sempre aparecen novas necesidades. Hai que ir adaptándose aos tempos e, desde logo, o tema da transparencia é un sello de identidade do Concello de Ames. E sabemos que todo o que sexa facilitar e, sobre todo, tamén ese ámbito económico, que é un ámbito engorroso para de comprensión, todo o que poda ser facilitar esa información, por eso lanzamos esa campaña tributaria e recordamos pues, que existen esos para os grandes impostos, para o IBI, para vehículos, para o IAE, que son os impostos que están delegados, que xestiona a Deputación da Coruña, hai ese plan de pagamento individualizado e ese sistema especial de pagamento voluntario en dous plazos, sin custo. Pero ese sistema especial de pagamento hai que acollerse antes de finais de abril de cada ano. Por lo tanto, recordamos que hai esos plazos, sacaremos o banner na página web municipal e pues, animaremos a veciñanza porque a verdade é que é moi cómodo. Hai que domiciliarlos, por suposto, pero é moi cómodo saber que, bueno, si podes pagar o recibo e dividilo en dez mensualidades ou incluso en dous prazos, pero sin custe ningún, pues esas medidas que excepcionalmente se implantaron aí durante a crise da COVID, agora mesmo pues, xa están, digamos, están xa instauradas, sí, ¿no? Sí, e xa quedan aí implantadas para sempre. Recordar tamén esas medidas de fraccionamento dos impostos, de aprazamentos e fraccionamentos. Tamén hai unha infografía moi visual que levou o seu tempo facela, donde se poden pedir tanto para os impostos e tasas delegadas na Deputación, que son pues, o IBI, o imposto de vehículos, o IAE, a tasa de vados, a tasa de terrazas, a tasa de barracas, como os impostos e tasas gestionadas polo Concello, o lixo, tasa de cemiterio, tasa de caixeiros, tasa dos servicios de conciliación educativos, tasa do SAF, tasa de precios, os diferentes precios públicos, e hai esa infografía tamén moi visual para fraccionar esas débedas ao longo de determinados meses e o custe de fraccionamento realmente é un custe moi simbólico.
Muy bien, pues toda esa información importante e interesante que, como digo, bueno, pues en las próximas horas poderemos consultar xa na página web municipal, como sempre, o máis novidoso de este ano, dentro de que coincido contigo, Gemma, non, de que a veciñanza pois creo que xa asimilou, non, un pouquiño pois toda esta campaña que xa hai anos, non, que levamos traballando nela, pero como digo, a novidade máis importante pois é ese acceso máis accesible e comprensible a esa información sobre bonificación, sobre sección de recollidas nos distintos tributos. Así que nada, animamos a xente a que participe de estas posibilidades que lles ofrece Desgema e tamén que visiten a página web que, como digo, en horas estará toda a información aí colgada, ¿verdade?
Pues sí, a verdade é que eso animará que, bueno, pues que a veces tampouco costa tanto conectarte un momentiño a página e poder, bueno, ver toda a información que se ofrece, porque moitas veces é certo que preguntan veciños, ¿no? E fan consultas a atención veciñal relativas a cuestións que están publicadas na web. Simplemente o único que hai que facer é pues, acceder á web municipal. Nos pues, sempre anunciamos a radio, lanzamos a campaña na radio, co banner na web, poñemos incluso paneis na rúa, pero si no a xente non se molesta en lelos e en acercarse a pues entonces, claro, acercarse a esa página para consultarlo tamén é moi difícil que logo podan decir que non se ofrece información, quero decir, pues onde está, hai que molestarse ás veces. Entonces, o que estamos facendo é intentar que bueno, que sexa máis comprensible posible, resumir, facilitar esa interpretación, etcétera. ¿No?
Estupendo. Bueno, pois aí estaban as novas desta xornada, quizáis a nova, en mayúsculas, pero temos outros asuntos dos que, se che parece, aproveitamos os próximos minutiños para charlar un rato, Gema, pois novas do concello, de ámbito municipal. Non sei, pois ocúrreseme comezar por algo así máis lúdico, que temos aí o entroido a volta da esquina, e creo que ademais imos ter tamén, con non podía ser menos nesas datas, unha festa do cocido para os maiores, non?
Pois sí, a verdade é que temos moitas actividades agora que ven o Nadal, agora que imos recuperando a nosa normalidade. E, bueno, é importante que xa retomamos no seu día que la festa para os maiores, na que a verdade que foi unha maravilla velos a todos xuntos aí disfrutando, ¿no? Desa conciliación, desa xuntanza de todos os maiores que tiveron uns anos bastante complicados, e agora mesmo queremos un pouco retomar tamén todo o que son as actividades para, bueno, para que a xente maior poida dispoñer dos seus espacios de convivencia. Entón, pois, a primeira tía que hai unha excursión a Fortaleza, sí, a Orenza do Miño, o día 1, e ademais, hoxe, parece que remata o prazo de inscripción.
Sí, xusto,
sí, sí. Ata hoxe.
Sí, bueno, seguro, non me imagino a xente que haber apuntada xa, porque esta excursión faise, de feito, porque as persoas maiores dixeron na OBA, cando sí. Nos vamos a Portugal?
Claro, les gusta moito, a verdade, sí. Un pouco irmán, co que nos atopamos moi a gusto. Por lo tanto, nada, animar a xente, si hai plazas libres, a verdade que eso sí que non nos sei ainda, a que chame os teléfonos 683-1863-44 ou 662-3770-44, para pues, que se inscriba, que ainda está a tempo si hai prazas, e bueno, decir que o custo da excursión son 25 euros e se incluen gastos de desplazamento e xantar.
E o bacallau, claro está, que
hago seguro, que
pan
claro
de gustar
sí.
Ali. Sí. Moi ben, moitos deses maiores, en dúbida alguna, van gozar tamén do entroido, porque tenemos o entroido de Amesán, tamén, ademais, creo que coa temática do antigo oeste, non xa para o día 17 de febreiro.
Sí, o 17, que son datas aí, se encadenan unhas con outras, non? Primeiro
claro, claro.
Esta excursión, logo 17 de febreiro na Casa dos Maiores de Milladoiro, a partir das 5:30, va a haber música en vivo, en pequena merenda para todos, e autobuses desde Bertamiráns tamén, para disfrutar desa festa do Antroido Mesán. A temática vai a ser o Antigo Oeste, por tanto, bueno, se presta aí, animamos aos nosos maiores a que vayan todos disfrazados, e tamén hai que apuntarse aí, si que hai un poquinho máis de marxe, hasta o 15 de febreiro, para anotarse nos teléfonos que antes indicaba, e a verdad que, bueno, animar a todas os nosos maiores a acercarse, porque, como digo, ese servicio de buses coas paradas que están de costume nas diferentes parroquias vai a chegar a todos os que o desexen a esa Casa dos Maiores de Milladoiro, e así tamén pues, poderán verse veciños que van regularmente a esta Casa de Maiores, xunto con pues, maiores que están na Casa de Bertamiráns, e é importante tamén este encontro, ¿no?, lúdico entre as dúas locais, non, onde se desenvolven este tipo de actividades. E despois teremos o martes, como non, por suposto, o cocido dentro.
Sí.
O sea, isto, sabes que as persoas maiores pois lles encantan todo o que son as festas gastronómicas e as festas típicas das nosas culturas e das nosas, bueno, ese arraigo é un arraigo moi implantado en Galicia, e entón, bueno, voltar a esa normalidade, voltar a poder atoparnos dentro destos espazos. Este xantar sí que será gratuito para a veciñanza, só simplemente só ten que ser persoas maiores de 65 anos e que estén empadroadas no Concello de Ames. Se pode acudir de xeito individual ou se pode acudir en parella. Si en parella, con que un dos membros cumpra requisito de estar empadroado, é suficiente, non?
Claro.
Entón, bueno, animamos tamén a que se apunten ata o 15 de febreiro. Aquí os teléfonos sí que son distintos. Será o teléfono 881074730 ou ven na página web, hai tres móviles tamén, 669-119-431, 673-739-011, 662-733-302. Hai varias posibilidades para inscribirse. E, bueno, pois hai que sacar logo os tickets na Casa de Cultura Bertamiráns, unha vez inscritos, ou na Oficina Voluntariado. Por lo tanto, bueno, animar porque creo que el programa es intenso
claro, que somos,
para los nosos mayores.
Somos o concello máis novo de Galicia, un dos con maior natalidade que hai en todo o país, pero que non se nos queixen os nosos maiores, que miren todo o que teñen para gozar o próximo mes de febreiro, coincidindo con ese entroido ou con esa visita, como dicíamos, a Fortaleza, aí en Valença do Miño, en Portugal, para ir a feira, comprar as toallas, comer o bacallao e vir contentos,
sí.
Claro está. Bueno, Gemma, pois nada, imos aproveitar os últimos minutiños, quedanos pouco, sí. Porque sabemos que tes agora as 12:30 en punto unha xuntanza importante, así que rápidamente gostaria falar de tres cousiñas puntais. Por exemplo, esa presentación do proxecto de saneamento e abastecemento de saneamento en Lens, cun valor que se aproxima aos 800.000 euros, non? Falamos dun proxecto moi importante.
Pois sí, a verdade é que este goberno desde sempre apostou por investir no rural e ir acometendo as diferentes obras de abastecemento, saneamento e depuración que estaban pendentes no noso rural, e aquí se abosa ese compromiso, digo, con esta gran actuación que está planificada, xa se presentou no local social xunto a veciñanza o proxecto de saneamento e abastecemento para este núcleo, ¿no? Para o núcleo de Lens. Ten un orzamento de licitación moi importante que chega a preto de 800.000 euros que haberá que acometelo pues, en dúas anualidades, e está claro que, bueno, o que queremos tamén amosar con isto é que efectivamente se reafirma que este goberno aposta polo rural, aposta polo investimento no rural e aposta por extender e atender todas as necesidades de rede de abastecemento e saneamento que despois desta actuación pues, continuará noutras parroquias. Por lo tanto, estamos a falar dun gran proxecto, dun proxecto que vai ser moi importante para un núcleo que leva moitísimos anos demandando este investimento. E, bueno, pues aproveitando tamén que estamos a falar de saneamento e abastecemento, recordo unha das preguntas que nos fixeran, que particularmente a mí no seu día, un veciño sobre a licitación, sobre se había, se iba a extender a rede en Carouvans, uh-huh. Se iba a cometer obras de saneamento en Carouvans, bueno, pues decide que a Xunta de Goberno Local aprobou recentemente a licitación das obras de saneamento tamén deste núcleo, de preto de 125.000 euros. Por tanto, volvemos a reiterar que ese compromiso está aí e que, ademais, non son palabras que queden aí no papel, sino que xa estamos aprobando esas licitacións, xa estamos aprobando estos proxectos e estamos amosando que, efectivamente, para o goberno de AMES é prioritario o rural, e neste caso os servizos de saneamento e abastecemento como servizo esencial e básico de todos os concellos.
Moi ben, pois dous proxectos ben importantes e unha última cuestión que ten que ver coa concesión de licenzas para 9 naves no Parque Empresarial do Milladoiro, Gema.
Sí, tamén eso é unha nova importante, moi importante, sí, porque recuperar esa dinamización das licencias urbanísticas no noso concello, pues amosa que efectivamente estamos aí, bueno, pues con ese dinamismo urbanístico e empresarial en auxe novamente, e eso eu creo que é unha boa nova para todos, ¿no? Para o concello, para a veciñanza mesa. Recordo pues eso, que recentemente xa se aprobou tamén esa licencia para un hotel de 82 habitacións en Milladoiro, despois para unha residencia privada de maiores, e agora veñen pues este expediente, ¿no? de 9 naves no Parque Empresarial do Milladoiro. Sobre todo, como vemos, tamén o Milladoiro e ese parque empresarial o que está relanzando ese dinamismo urbanístico, ¿no? Empresarial, e cousa da que estamos super orgullosos, e como sabes, temos un tecido empresarial xa sólido, xa consolidado tamén, que ademais ten, bueno, pues, a súa importancia a nivel de diversificación de sectores. Quero decir, hai empresas que se dedican a moitísimas cousas, por lo tanto, diverso, que eso tamén é importante, e o que fai é atraer a moitos inversores precisamente para situarse neste novo polígono, e todo o que sexa pues, atraer riqueza para o noso concello, pues, al final toda a veciñanza vai a ter a súa recompensa, ¿no? Porque, bueno, pues, é dinamismo, pues un pouco un respiro, ¿no? Para todo o que son as actividades tamén turísticas dentro do concello, a restauración, que despois de anos moi duros, pois vamos recuperando, e non só recuperando, sino que incluso impulsando de xeito importante todo esta crecemento económico que, bueno, que é tan necesario nun concello como de Ames, que é un concello pues que somos inquietos e queremos facer moitas cousas e queremos seguir medrando, é dicir, hai concellos que mellor pues as súas demandas son máis sencillas, pero nos queremos estar aí na punteira en calquera dos sectores, por lo tanto é unha moi boa nova pues que se estén dando estas licencias tamén.
Moi boa nova, claro que si. Sí. Pois nada, chegamos ás 12:30 do mediodía. Gemma, temos que deixalo aquí. Agradecémoste como sempre a túa deferencia por acompañarnos desta volta no Goberno Responde. E senón antes, en 2 semaniñas volveremos a falar xa nos espazos políticos. Nada, que aquí te esperamos. Moitísimas grazas, Gemma.
Veña, pois graciñas a ti, graciñas a todos e un biquiño moi forte.
Un bico, ata a próxima. Chao, chao.
Goberno Responde.